Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugun. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 20. oktobar, vijesti dana. Rasprava u Skupštini entiteta Republika Srpska o nadležnostima države BiH. Iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića poručeno da se razmatra podnošenje krivične prijave zbog formiranja parainstitucija u Republici Srpskoj. Američki državni sekretar Antony Blinken i šef vanjske sigurnosne politike Evropske unije Josep Borrell poručili da Sjedinjene Države i Evropska unija čvrsto stoje u podršci teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Donijeta konačna odluka o smjeni glavne tužiteljice Bosne i Hercegovine Gordane Tadić. Predsjednik VSTV-a Halil Lagumdžija nakon smjene Gordane Tadić kazao da će raspisati konkurs za novog glavnog tužioca, a do tada tužilaštvo ne može biti bez glavnog tužioca. U Sarajevu grafiti, ja sam za mir. U Bosni i Hercegovini 764 novooboljelih koronavirusom, 24 smrtna slučaja. Rumunski parlament izglasao nepovjerenje vladi. Vrijeme sutra, pretežno oblačno u Hercegovini i jugozapadu Bosne, gdje lokalno može pasti malo kiše. U većem dijelu Bosne malo do umjereno oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha između 15 i 22 stepena. U emisiji, pored ostalog, još poslušajte. Građani istočnog Sarajeva, Sarajeva i Banja Luke imaju podijeljena mišljenja o novim najavama člana predsjedništva BiH Milorada Dodika o prenosu nadležnosti sa države BiH na entitet Republika Srpska. Govore Rade, Hidajet i Uroš.
Sad je došlo vrijeme da se to vrati, da se fino kaže mi imamo to, vi imate to, a oni nama prijete s ratom.
Može svašta se desiti, može se svašta, može on to okrenuti, ali bojim se sada.
Republika Srpska uvodi u rat. Ne daje Bože, ja sam ratovao i ne daje Bože, brate.
Ministarstvo prosvjete Srbije još nije reagovalo na zahtjeve da povuče udžbenike koji osporavaju postojanje hrvatskog, bosanskog i crnogorskog jezika. Jasmina Baltić-Curić iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća Srbije.
Izdavanje udžbenika gramatike srpskog jezika s riječi na dela za učenike osmih razreda u Srbiji, u kojem se na jedan osmišljen način umeće naučno netačna i krajnje apsurdna i uvredljiva teza kako je bosanski jezik samo jedan od naziva srpskog jezika.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U toku je sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se raspravljao zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima, koji predviđa formiranje Agencije za lijekove Republike Srpske, što je prvi korak tog bosansko-hercegovačkog entiteta u preuzimanju nadležnosti od države. Inače, Državna agencija za lijekove postoji već 12 godina. Detalje donosi Goran Katić.
Narodna skupština Republike Srpske danas raspravlja o stanju u isporuci kiseonika javnim zdravstvenim ustanovama u ovom BH entitetu, ali i o zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima RS, koji predviđa osnivanje agencije za lijekove u ovom entitetu. Ministar zdravlja Republike Srpske, Alen Šeranić, poručio je u svom uvodnom obraćanju da su iz ministarstva, između ostalog, pisali agenciji za lijekove BiH, kako bi našli privremeno rješenje za uvoz kiseonika, ali konsenzusa po ovom pitanju nije bilo.
Da li je ovo naša agencija sa kojom bismo trebali da imamo komunikaciju, sa kojom bismo trebali da rješavamo probleme u vanrednoj situaciji, da sjedemo, da se dogovorimo, da nađemo neka prilazna rješenja i da agencija svakako bude dio rješenja, ne dio problema. Još nekoliko stvari koje smo tražili da zakon koji je delegiran pred vas obuhvati, a uzeli smo zakon koji je i delegiran trenutno u Bosni i Hercegovini, samo smo u njega uključili institucije iz Republike Srpske iz razloga da što manje da pravimo načina da remetimo samo tržište i da na principima na kojima to tržište funkcioniše i dalje.
Prva se za diskusiju javila Jelena Trijević, poslanik opozicione partije Demokratskog progresa, za koju je informacija koju su dobili poslanici o stanju sa nabavkom kiseonika i inicijativa za formiranje agencije za lijekove RS sramna. Vladajuće podsjeća da u parlamentu RS ne mogu staviti van snage zakone na nivou Bosne i Hercegovine i da je te nadležnosti praktično nemoguće vratiti. Podsjeća da postoji jasna razlika između tehničkog i medicinskog kiseonika.
Dva su pojma, tehnički i medicinski kiseonik nisu isto. Postoje razlike u skladištenju, dopremanju, bocama i svemu drugom. I to što vi tvrdite da određena čistoća, kakvoća ili kako već vi to zovete, nemate vi šta da utvrđujete čistoću. Postoji nešto što je medicinski kiseonik, što je lijek, i tehnički kiseonik, kakav god bio i koliko god čist bio, nije lijek. U njemu uvijek može biti nešto što može da naruši zdravlje.
Vlado Đajić, poslanik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata, tvrdi da je afera kiseonik, kako je prozvana u javnosti, izmišljena. Đajić, koji je i direktor najveće bolnice u Republici Srpskoj, Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci, rekao je da je situacija u UKC-u alarmantna, otkad su prekinuti dotadašnji redovni tokovi snabdijevanja kiseonikom.
Iz dana u dan nabavljamo nove količine kiseonika, čištenu po čištenu plaćaju donatori. Ono što javnost ne zna, a ovdje vi narodni poslanici morate znati, u par navrata trošili smo doslovno zadnje kapi kiseonika, šipali čišternu 3-4 ujutru. Bili smo na korak do masovnog ugrožavanja života pacijenata od beba do starijih osoba.
Skupštinska opozicija tvrdi da je rješenje problema sa kiseonikom jednostavno, da vlasti nabave ispravan medicinski gas od preduzeća koja imaju dozvolu za trgovinu lijekovima. Predsjednik kluba poslanika Srpske demokratske stranke, Miladin Stanić, istakao je da je brzina održavanja sjednice sporna, jer poslanicima nisu ostavljena ni 24 sata da pregledaju dokumentaciju nakon zakazivanja sjednice. Ocijenio je da će zakon o formiranju agencije na entitetskom nivou ostati mrtvo slovo na papiru.
Ovaj zakon objavljuje se u Službenom glasniku Republike Srpske, a stupa na snagu 6 mjeseci od dana objavljivanja. Ovo dovoljno govori o činjenici da ste vi podlaci, da nam podvaljujete, da lažete narod i da radite ovo u dnevno političke svrhe. Ovaj zakon nikad neće zaživjeti. Taj ko misli da će zaživjeti, on nema veze u funkcionisanju sistema Bosne i Hercegovine.
Sjednica Skupštine u Banja Luci je počela u 12 časova, a prisutno je 59 od 83 poslanika. Osnivanje agencije za lijekove RS nije u skladu sa Ustavom BiH, koji je dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je definisano da entiteti ne mogu preuzimati nadležnosti države ili one nadležnosti koje su u skladu sa Ustavom prenesene na državni nivo. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH djeluju na državnom nivou od 2009. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Goran Katić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je 12. oktobra najavio da planira povlačenje saglasnosti na sporazume o oružanim snagama BiH, proglašenju ništavnim zakona o sudu i tužilaštvu BiH, Upravi za indirektno oporezivanje, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu te Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH, nakon čega bi entitet Republika Srpska trebalo da formira svoju obavještajnu strukturu. Građani istočnog Sarajeva, Sarajeva i Banja Luke imaju podijeljena mišljenja o tim novim najavama Milorada Dodika o prenosu nadležnosti sa države BiH na entitet Republika Srpska. Prilog Maje Žuvale.
Stanovnica istočnog Sarajeva, Gospova Lalev, bivša je medicinska sestra. Da bi mogla preživjeti jer je suprugova penzija nedostatna za život, Gospova prodaje ručno pletene čarape i biljne čajeve. Politika je mnogo ne zanima, ali na pitanje Radija Slobodna Evropa kako komentariše najave člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da će sve nadležnosti sa državnog nivoa prenijeti na entitet RS, Gospova odgovara.
Što samo podižu ljudima tenzije. Nema smisla, mi smo u sklopu BiH jedinstvena i Republika Srpska jedinstvena država, a ne može nas dijeliti sad. Jesmo tako po Dejtonskom sporazumu, BiH i Republika Srpska su jedinstvene, jedna država.
Gospova za BiH političare kaže da političkim nesuglasicama skreću pažnju građana sa egzistencijalnih problema.
Pa oni nama samo podižu tenzije, a cijene podižu, tako da zabavi svijet oko politike, a ovamo što su ljudi socijalno ugroženi, to da nikoga ne interesuje to, baš nikoga.
Za Gospovine sugrađane Žarka i Rada Dodikova namjera o prenosu nadležnosti na entitet je opravdana.
Slažem se da ti mišljenje trebalo bi vratiti što je pripada Republike i da bude sve u redu, da bude mi.
Sad je došlo vrijeme da se to vrati, da se fino kaže mi imamo to, vi imate to, a oni nama prijete s ratom.
No u proces prenosa nadležnosti sa države BiH na entitet RS skeptičan je Luka, građanin istočnog Sarajeva.
Znači, to je prosto neizvodljivo. Prebaci, narednih 20 godina to prebaciš. Pa sutim kako on pjeva po predsjedništvu, tako će i biti. To je to, znači, samo budala mori.
U Sarajevu isto pitanje, ali bez podrške Dodikove ideje prenosa nadležnosti s države na entitet koja bi prema mišljenju anketiranog građanina Sarajeva Hidajeta mogla dovesti do sukoba.
Može svašta se desiti. Može se svašta, može on to okrenuti, ali bojim se sada, bojim se situacije kompletnije.
Ivona pak smatra da je sreća što Dodik ne odlučuje sam u Bosni i Hercegovini.
Generalno mislim da se te stvari ne pitaju samo jednu osobu, to jest samo njega, a sve ostale stvari koje on izjavljuje su generalno malo stupidne, tako da je to još jedno u niz.
Ovu novu političku krizu u BiH, koju je izazvala Dodikova najava o prenosu nadležnosti iz države na entitet, prema mišljenju Denisa, stanovnika Sarajeva, trebao bi riješiti visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt.
Prvo, ovdje treba da se izvrši demokratizacija naših društva, znači ove nacionalne stranke postiče da odu sa vlasti. To je po meni dužnost i obaveza visokog predstavnika.
U Banja Luci podijeljena mišljenja u vezi sa novom krizom koju je izazvala najava Milorada Dodika o prenosu nadležnosti iz države na entitet. Za penzionera i bivšeg borca Uroša Trkulju to je opasna igra.
Izgleda Republika Srpska uvodi u rat. Ne daj Bože, ja sam ratovao i ne daj Bože, brate. Ja sad kad sam zaratao, ja bježao u šumu. Ne bih htio biti uopšte.
I Miodrag Todorović je penzioner koji se vratio iz Njemačke u Banja Luku, ali za razliku od Uroša on daje Dodiku za pravo.
Ono, kad vam neko nešto oduzme, trebate vratiti. Postoje Republika Srpska, ima u Dejtonu šta je njoj zapisano. A neko radi. Ja sam pobornik toga.
Ipak za novu političku krizu Banja Lučanke Marijana i Jovana kažu da je kao dječja igrarija.
Pa čekajte, već smo imali to pa je dao, pa sad treba da se vrati. To je pit poklopica, to su... Liči mi na dječje igrariju. Ja sam pedagog inače i to mi je jako smiješno.
Meni mislim kao dječja igra. Ne razumijem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine potvrdilo je danas odluku drugostepene disciplinske komisije za tužioce VSTV-a i tako donijelo konačnu odluku o smjeni Gordane Tadić s mjesta glavne tužiteljice tužilaštva BiH. Za smjenu je glasalo 6, 5 je bilo protiv i 1 suzdržan. Dženana Karabegović.
Gordana Tadić je, kako je ranije odlučeno, biti premještena s mjesta glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine na mjesto tužiteljice državnog tužilaštva. Drugostepena disciplinska komisija je 23. septembra izglasala smjenu Gordane Tadić. Prvostepena komisija je utvrdila da postoji disciplinska odgovornost zato što je propustila postupiti u skladu sa relevantnim odredbama pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i zaključku vijeća od 17. i 18. decembra 2014. kojim VSTV BiH zadužuje glavne tužioce u BiH da u svojim institucijama obezbijede dodjeljivanje predmeta svim tužiocima. Drugostepena komisija 16. septembra po žalbi Gordane Tadić potvrdila odluku prvostepene disciplinske komisije od 23. jula 2021. Disciplinsku tužbu podnio je u aprilu 2021. godine Ured disciplinskog tužioca VSTV-a. Prema zakonu, nakon razrješenja sa dužnosti, VSTV BiH je dužan da imenuje vršioca dužnosti glavnog tužioca. Glavnom tužiocu i zamjenicima glavnog tužioca mandat traje 6 godina uz mogućnost ponovnog imenovanja. Međutim, mandat može prestati zbog podnesene ostavke, navršene starosne dobi propisane za obavezan odlazak u penziju ili smanjivanja s funkcije iz opravdanih razloga. Smjenjivanje sa funkcije tužioca moguće izreći kao disciplinsku mjeru propisanu članom 58 zakonom o VSTV-u, a ukoliko dođe do nekog od disciplinskih prekršaja koji su navedeni u članu 57 ovog zakona, mandat je 2 godine. Pozicija glavnog tužioca definisana je članom 5 zakona o tužilaštvu BiH, prema kojem glavni tužilac predstavlja tužilaštvo i rukovodi njegovim radom te pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji tužilaštva. Prema ovim propisima glavni tužilac između ostalog vrši nadzor rada svih odjela, imenuje rukovodioce odjela i odsjeka i njihove zamjenike te rukovodi sistemom ocjenjivanja rada tužilaca i zaposlenih u tužilaštvu. Također, glavni tužilac zahtjeva od zamjenika glavnog tužioca i drugih tužilaca informacije o stanju predmeta kojima su zaduženi, te može da traži informacije o stanju krivičnih predmeta od entitetskih tužilaštava i tužilaštva Brčko distrikta. Glavni tužilac dužan je i da obavještava predsjedništvo Bosne i Hercegovine, vijeće ministara i parlamentarnu skupštinu o radu tužilaštva i primjeni zakona Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
Postoji veliki raskorak između, na prvi pogled, impresivnog ekonomskog razvoja Kine i stvarnog života sa eksploatisanim ljudima bez mnogo nade i slobode u društvu, kaže za Radio Slobodna Evropa Xiao Jiang, jedan od učesnika protesta na Tiananmenu 1989. godine i osnivač i glavni urednik China Digital Times. On ističe da Kina koristi strategiju dužničke diplomatije za širenje svog uticaja, uključujući Balkan, naročito sa autoritarnim režimima. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Xi Jinping with the changes of constitution apparently.
Sa korekcijama ustava Xi Jinping je očito iskazao namjeru da ostane mnogo duže na čelu Kine, možda doživotno. Posmatrano sa strane, neupitna je njegova pozicija kao najmoćnijeg političara u zemlji. Međutim, da li ima nesuglasica unutar najviše komunističkog rukovodstva? Također, pomenuli ste impresivan ekonomski rast Kine, ali ima mnogo kontrasta između razvijenih urbanih centara i zaostalih ruralnih područja. Da li se ljudi boje i u kojoj meri mogu da zaista iskažu nezadovoljstvo, imajući u vidu zatvaranje aktivista za ljudska prava.
Za obične građane, naročito mlade, s obzirom na impresivan ekonomski rast u posljednjih 30 godina i nacionalnog ponosa koji dolazi sa tim, kineska država izgleda moćno. Ali njihov svakodnevni život je veoma stresan, sa snažnom konkurencijom i gotovo beznadežan u smislu uspeha u kineskom društvu, jer nema toliko ekonomskih i političkih prilika za ovu novu generaciju. Ako pratite promotivne materijale, vidite izgrađenu infrastrukturu, slušate lidere, čini se da Kina svakim danom postaje sve jača. Međutim, postoje oštri kontrasti između ovog narativa o moćnoj i bogatoj državi i stvarnosti individualnog života, koji je izuzetno stresan, kompetitivan, sa eksploatisanim ljudima bez mnogo nade i slobode u društvu. Ako govorimo o Xi Jinpingu, on nema političkog rivala u ovakvom režimu, ali također treba ukazati koliko je on nesiguran i krhk na toj poziciji. Od kako je došao na vlast 2013. nikada nije prestajao skoro svake godine, svakih nekoliko meseci, da smenjuje najviše funkcionere. Podrazumeva se da ljudi na izuzetno važnim pozicijama treba da budu izuzetno pouzdani, ali zbog njihovog stalnog uklanjanja brzo postaju politički neprijatelji Xi Jinpinga. To znači da nema stabilnosti i dosljednosti tokom 8 godina njegove vladavine. Stoga ne može da napusti svoju diktatorsku poziciju, jer ima previše neprijatelja unutar sopstvenog režima. Zbog toga će težiti da doživotno ostane na čelu Kine, ne zato što je moćan, već zato što je ranjiv.
Kina koristi dužničku diplomatiju, uključujući na Balkanu, sklapajući netransparentne aranžmane sa korumpiranim vladama o investicijama. Kasnije te zemlje, poput Crne Gore, upadnu u dužničku zamku sa opasnošću da čak ostanu bez delova teritorije.
Možda ne ostanu bez delova teritorija, ali svakako se otvara prostor za jačanje kineskog političkog uticaja, pa čak i kontrolu, u početku preko ekonomskih mehanizama u tim zemljama. Time se podrivaju vrednosti i institucije dotičnog društva.
And the institutions of those societies.
I don't know to what extent you are familiar with the situation.
Ne znam u kojoj meri pratite situaciju na Balkanu, ali Kina je sve prisutnija u toj regiji, nastojeći da je koristi kao neku vrstu mostobrana za širenje svog uticaja u Evropi. Naročito predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastoji da neguje dobre odnose sa Pekingom, istovremeno naglašavajući da je njen cilj članstvo u Evropskoj uniji. Očito Kina koristi autoritarne lidere za jačanje svog uticaja.
The authoritarian leaders are particularly easier for.
Za kineske vlasti je mnogo lakše da rade sa autoritarnim liderima, jer mogu da na njih direktno utiču da ih potkupe. To je mnogo teže u demokratskim društvima zbog snažne opozicije, nezavisnih medija, iako Peking nastoji da u njima ostvari uticaj. Stoga svako demokratsko društvo treba da bude na oprezu kada je reč o saradnji bilo sa državnim ili privatnim kineskim kompanijama, ne samo koje su ekonomske, već i političke posljedice. Svi akteri, politički, mediji, organizacije civilnog društva bez obzira na orijentaciju, treba da imaju zajednički cilj da ne dozvole autoritarnom režimu da ekonomski, politički, diplomatski utiče na njihovu zemlju, podrivajući demokratske institucije i svakodnevni život građana.
Bio je to intervju sa Xiao Jiangom, osnivačem i glavnim urednikom China Digital Timesa.
Radio Slobodna Evropa. program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije još uvijek nije reagovalo na zahtjeve Hrvatskog nacionalnog vijeća i Bošnjačkog nacionalnog vijeća u toj zemlji da povuče pojedine udžbenike koji po njihovom mišljenju osporavaju postojanje hrvatskog, bosanskog i crnogorskog jezika. Više donosi Branko Vučković.
Darko Baštovanović, međunarodni sekretar Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je takav stav prema hrvatskom jeziku krajnje diskriminatorski i potpuno neprimjeren 21. veku.
Smatramo da je takvo jedno tretiranje priznatog jezika, koji je jedan od zvaničnih jezika Europske unije, krajnje neprihvatljivo.
Baštovanović ističe da je Srbija, kada je ratifikovala Evropsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima, prihvatila da će štititi i unapređivati položaj hrvatskog jezika i da je Hrvatsko nacionalno veće, pozivajući se na tu obavezu, zatražilo povlačenje spornih udžbenika za srpski jezik. Povlačenje udžbenika sa lekcijama čiji sadržaji negiraju postojanje bosanskog maternjeg jezika Bošnjaka zatražilo je i Bošnjačko nacionalno veće u Srbiji. Jasmina Baltić-Curić, predstavnica tog veća, kaže za Radio Slobodna Evropa da taj primjer pokazuje da državni organi Republike Srbije nastavljaju sa praksom kršenja ljudskih i manjinskih prava i diskriminacijom bošnjačkog naroda.
Eto i ovaj najnoviji primjer takvog postupanja je izdavanje udžbenika gramatike srpskog jezika s riječi na dela za učenike osmih razreda u Srbiji, u kojem se na jedan osmišljen način umeće naučno netačna i krajnje apsurdna i uvredljiva teza kako je bosanski jezik samo jedan od naziva srpskog jezika.
Ranko Bugarski, profesor u penziji Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ocjenjuje da se stiče snažan utisak da su pažnji tvoraca sporne formulacije izmakle temeljite promjene u društvu, jeziku i nauci tokom posljednjih 150 godina. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovakva podjela lingvistički potpuno neutemeljena i da predstavlja svojevrstan skandal.
To je jedan od izraza srpskog jezičkog nacionalizma koji počiva u stvari na postulatu da u ovom krugu jezika postoji samo jedan pravi lingvistički jezik, to je srpski jezik, a ova tri ostala, hrvatski, bosanski i crnogorski, su zapravo srpski jezik pod drugim imenima. To se ne može braniti lingvističkim argumentima.
Profesor Bugarski smatra da je posebno opasno što se ovakve teze proturaju u udžbenicima preko kojih se školskoj omladini ubrizgava otrov ekstremnog etičkog nacionalizma. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini se ne ulaže dovoljno sredstava u opremanje osnovnih i srednjih škola, o čemu svjedoče iskustva iz Doboja. Kabinet za bankarske službenike u ekonomskoj školi, restoran u ugostiteljskoj, uređenje dvorišta u medicinskoj školi u Doboju. Ovo su projekti koji su sa malo novca realizovani u tim obrazovnim ustanovama zahvaljujući aktivnostima Omladinske banke i gradske uprave, te istovremeno pokazatelj nedovoljnog ulaganja u poboljšanje nastave nadležnih za obrazovanje. Više detalja ima Arnes Grbešić.
Nešto više od 2000 maraka bilo je potrebno za uređenje restorana u ugostiteljskoj i trgovinskoj školi u Doboju. Sredstva su osigurali profesori i učenici ove škole preko Omladinske banke, programa koji finansiraju Fondacija Mozaik i lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Govore profesorica stručne grupe predmeta Branka Lukić i učenik ugostiteljske škole Stefan Pejić.
Radili smo krečenje prostora, kupili smo nove zavjese i kupili smo novi inventar.
Mi smo kroz ovaj projekat renovirali naš školski praktikum, samim tim poboljšali smo sam rad učenika na praktičnoj nastavi, prvenstveno konobara, zanimanje konobar, a tako isto i ostalih đaka drugih zanimanja koji mogu tu da provode svoje slobodno vrijeme.
Preko Omladinske banke u opremanje kabineta praktične nastave za buduće bankarske službenike u ekonomskoj školi u Doboju uloženo je oko 2500 maraka. Profesorica ekonomske grupe predmeta Tanja Lukić.
Smatramo da je tu u ekonomskoj školi davno trebalo da bude, jer učenici zanimanja
zvanja bankarski tehničar. Do sada su to radili, ja to kažem, u praznoj učionci. A praktična nastava nam nije omogućena da to radimo van škole. Taj šalter, znači, ne odstupa ni malo od realne banke i u njemu ima sve što bankarski šalter zahtijeva. Znači, to su štampači, skeneri, detektori, sef, brojač novca, TV, kursne liste.
U ovoj školi nedostaje i drugih opremljenih kabineta, dodaje profesorica Lukić.
S te grupe ekonomske, grupe predmeta, da radimo knjigovodstveni program na isti ovakav način. Naravno, treba nam ta podrška od strane i ministarstva, naravno i svih onih koji žele i mogu da učestvuju.
A članovi ekološke sekcije Dobiljske medicinske škole u ovom programu su osigurali sredstva za uređenje školskog dvorišta i učionice na otvorenom. I njima je bilo dovoljno oko 2.500 maraka, govore učenice Tijana Katanić i Jovana Božić.
Mi smo se prijavili za ovaj projekat i uspjeli smo da dobijemo financije kako bismo kupili klupe, cvijeće i sav potreban materijal za pravljenje te bašte. I čak ponekad ne možemo da dođemo na red, da imamo čas u prirodi.
Mi kroz različite prezentacije, panoe, plakate pokušavamo da podignemo svijest koliko je bitna zapravo životna sredina, uređenje prostora u kom boravimo svakodnevno i tako učimo i druge učenike kako treba pravilno postupati, na primjer sa smećem i nekim materijalom koji nam više nije potreban.
Zbog nedovoljne brige nadležnih za modernizaciju nastave, prostora za poboljšanje uslova u osnovnim i srednjim školama ima na pretek, a u ovim i sličnim programima mladi istovremeno stiču dragocjena iskustva. Direktor Omladinske banke u Bosni i Hercegovini Željko Pauković.
Mi smo ove godine kroz program Omladinske banke u 52 opštine i grada podržali 605 projekata ukupne vrijednosti 1.300.000 konvertibilnih maraka i 88 mikrobiznisa koji su pokrenuli mladi ljudi, koji su kreirana radna mjesta. Nama je cilj fondaciji Mozaik da podstakne aktivizam mladih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Brčko distrikt je među prvima u BiH otvaranjem azila za pse lutalice prije 10 godina počeo rješavati ovaj problem koji je prisutan u svim bosansko-hercegovačkim lokalnim zajednicama. Do sada je uloženo više stotina hiljada maraka, ali problem još uvijek nije riješen. O tome će Zoran Matkić.
Uklanjanjem pasa lutalica s brčanskih ulica i njihovog zbrinjavanja u azil, koji je među prvim otvorenim u Bosni i Hercegovini, trebao je trajnije riješiti ovaj problem. Međutim, posljednjih mjeseci sve veći broj nezbrinutih pasa šeta brčanskim ulicama. Stevan Radić, predstojnik pododjela za veterinarstvo u brčanskoj vladi, kaže da ovaj problem ne može biti riješen bez pomoći građana.
Ovom prilikom pozivam sve građane da budu odgovorni vlasnici, da ne dozvoljavaju razmnožavanje nekontrolisano životinja, to jest znači puste da im se upari pas, pa onda odravne tu štenad i onda ih puštaju na put i stvaraju problem. Znači, to nije humano ni prema ovaj životinjem, a nije humano ni prema građanom, pogotovo mlađoj populaciji, gdje ti psi, pogotovo u zimskom periodu, kad nemaju dovoljno hrane, postaju agresivni i nastrću i grizu građane Brčkog distrikta.
U cilju zbrinjavanja pasa lutalica iz brčanskog proračuna u posljednjih 10 godina izdvojeno je na stotine tisuća maraka. Također, sredstva su izdvojena i za besplatno cijepljenje protiv bjesnila i čipovanje koje radi tamošnja veterinarska služba.
Posljednjih godinu dana Brčko distrikt preko svoje veterinarske službe pod odjeljenjem za veterinarstvo, Odsjeka za veterinarstvo, ima centralnu bazu gdje unosimo sve životinje i vršimo registraciju i čipovanje, tako da mi u svakom trenutku one životinje koje su u sistemu znamo tačno ko su vlasnici i možemo da kontrolišemo. Ali nažalost, znači, još jednom ponavljam da je veoma bitno da se ne dozvoljava nehumano razmnožavanje životinja.
Na području Brčkog distrikta godišnje se protiv bjesnila cijepi oko 3000 pasa. Posljednjih godina nije zabilježen niti jedan slučaj bjesnila, no opasnost po ljude prijeti od drugih bolesti koje na ljude prenose životinje, naglašava Radić.
Znači, psi mogu biti prenosioci raznoraznih parazitskih bolesti koji se prenosi na čovjeka. Zato treba svaki put kada djeca ili odrastao čovjek dođe da bio u prirodi, u parku, u dodiru sa životinjom, bitno da sprovodi ličnu higijenu i na taj način da otkloni sumnju mogućnost potencijalne zaraze.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušali. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumeta.